эстеликти Орусия космос агенттиги маданий иштерди жүргүзгөн Лондон кеңешине береке берген. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Биз уктуруубузда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен улантабыз. Аба ырайы маалымдоочу борбор 20-июлга чейин тоолордо тоо этектеринде нөшөрлөп жаан жаап андан сел жүрүү ыктымалдыгы бар деп шашылыш эскертип жатат. Бүгүн жалпысынан күндүз Кыргызстандын айрым аймактарында күн күркүрөп кыска мөөнөтү жаан менен коштолот. Ысык Көл Нарын областтарында 23-28 градус жылуу болот. Чүй Баткен областтарында 28-34 градус, Талас облусунда 25-30 градус, Ош Жалал Абад областтарында 30-35 градуска чейин ысык Тоолордо жылуулук 14 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте болсо 30-32 градустун тегерегинде ысык болот. Бул синоптиктердин бүгүнкү күнгө карата берген маалыматы болду. Биз уктуруубузду улантабыз. Кыргыз парламентинин төрагасы Акматбек Келдибеков баштаган расмий делегация Малайзия, Индонезия өлкөлөрүндө жүрөт. Бул иш сапарга 200 миң доллардан ашык акча коргону айтылат. Бир катар депутаттар иш сапарга кеткендерди казынанын акчасын оожо коротушууда максатсыз иш сапарда жүрүшөт деп айыптап чыгышты. Маселени чоо жайына кененирээк Илимжан Узаков токтолот.
Жогорку кеңештин 15 депутатын баштап жалпы 36 кишинин коштоосунда төрага Акматбек Келдибеков Малайзия, Индонезия өлкөлөрүндө иш сапары менен жүрөт. Бул иш сапар 10-июлдан 16-июлга чейин созулмакчы. Ал үчүн эл өкүлдөрү Кыргызстан авиакомпаниясынан Boeing 737-400 учагын айдатып кечкен. Парламенттин айрым депутаттары бул иш сапар үчүн 10 миллион сомдон ашык каражат коротулганын айтып, нааразычылыктарын билдиришүүдө. Парламенттин маалымат кызматы билдиргендей, депутаттык сапар аталган эки өлкөнүн парламенттери менен кызматташтыкты арттыруу максатында мурдагы иш сапарга жооп катары жасалууда. Анткени ушундай эле иш сапар менен 2009 жылы Малайзиядан 9 депутат Кыргызстанга келип кеткен. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Аскар Бишимов азаттыктын суроолоруна жооп берип, учурда 36 адамдан турган делегация Индонезияда экендигин, алардын сапары 15-июлда аяктап, 16-июлда Бишкекке барып калышаарын билдирди. Элчи мырзанын айтымында, 2 жыл мурда Малайзиядан 9 депутат Бишкекке барып, алардын чыгымын Кыргызстан көтөргөн. Малайзиядагы жооп катары азыр 9 адамдын чыгымын толук көтөрүшүүдө. Ал эми калгандары казынанын эсебинен жүрүшөт.
Бул баягы кайтарма эмес. Ошон үчүн баягыдай Кыргызстанда кандай 2.5 жыл мурун кайсы форматта бизникилер тосуп, гостиница жана башка чыгымдардын баарын төлөгөн, ошол эле түрдө Малайзиядагы түтүшүк чыгымдарды өздөрү көтөрүштү. Бул жерде ушул Келдибеков жубайы менен.
Ошол 9 кишиникин көтөрдүбү, ошондо калган депутаттардыкы мамлекеттин эсебинен болуп атат да?
Ооба.
Деди Аскар Бишимов. Атамекен фракциясынын мүчөсү Өмүрбек Абдрахманов азаттыктын суроолоруна жооп берип, бул делегациянын курамында ал дагы болгонун, бирок салык төлөөчүлөрдүн акчасына максатсыз жер кыдыруудан баш тартканын билдирди. Анын айтымында, бул иш сапарга берили дегенде казынанын акчасынан 200 миң доллар коротулду.
Кыргызча айтканда бул айылчылап келүү деген эле сөз. Эч кандай Малайзия менен тияк менен бизди соода сатык деле отношениябыз жок. Эми кат жазышып бизди чакырып койгула десе ар бир мамлекет чакыра берет, ал эч кандай неме жок. Биз анын канчалык натыйжалуулугу, канчалык мамлекетке пайда болот, ошон үчүн пайдаланышыбыз керек. Эгер ошончолук эле керек болсо төрага жанына бирден фракциядан 5 депутатты ээрчитип алып 6 киши болуп учуп барып келсе ошентсе деле болмок, бирок 40 киши учуп кетиптир. Мен маселе үчүн ошол делегацияга кошул деп мени кошкон экен, мен жок барбайм деп барбай койгом. Аякта кылар жумуш жок. Малайзия менен Индонезияда Кыргызстандын кылар иши жок,
дейт Өмүрбек Абдрахманов. Кыргыз парламентарийлери коррупцияга каршы уюмунун директору Серепчи Кубанычбек Өмүрәлиевдин пикиринде, эгерде иш сапар жупунураак болгондо эч ким буга кайрылбайт болчу. Андыктан парламенттик делегацияга 40 адамды кошуп албай, азыраак адам жүргүнчүлөр учагына түшүп барышта деле болмок.
дагы эле суроо ошол 37 барыш керек беле? Анан кийин мисалы бир оператор бир сүрөтчү деп жүрөт, анан дагы бирөөсү деп жүрөт. Ошонун баарын мисалы бир киши айкалыштырса болот эле. Эми мындай бизде эле эмес, өнүккөн тетиги Норвегия, Швеция мамлекетинде бир гана жогорку кеңештин спикери эмес, премьер министр эмелер, алар тетиги бир чоң бир жыйнаштар болгондо кээде ошондой эле рейсовый эле учак менен барып келишет,
деди Куанычбек Өмүрәлиев. Төрага менен кошо анын жубайы Аида Токтоматова да жүрөт. Ошондой эле төраганы жеке дарыгери, сүрөтчүсү, оператору, котормочусу, маалымат катчысы баштаган жардамчылары коштоп жүрөт. Андан тышкары делегациянын курамында социал-демократтардан 4 депутат, Арнамыстан 5, Республикадан 3 депутат, Атажурт менен Атамекенден 1 депутат бар. Эскерте кетсек, жогорку кеңеш 30 июнда эле эс алуу катарган. Азыр парламент депутаттары расмий түрдө эс алууда жүрүшөт. Кыскасы, экономикалык жагдай абдан оор болуп турган чакта чоңдордун шаан шөкөттүү иш сапарлары, жашыруун сапарлары, алар бюджеттен короткон акчалар талаш тартыштарды жаратып келатат. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Мыйзам жол бербегени менен Кыргызстанда ишкердик менен алектенген депутаттар да аз эмес экендиги коомчулукта кеңири айтылып келатат. Бул көрүнүшкө көз карашын саясаттануучу Аскарбек Имамбеталиев, кабарчыбыз Замира Кожобаева менен маегинде айтып берди.
Туура эмес деп айтса, мыйзамсыз иш кылып атат деп айтса болот. Муну айганда эмне чыгып алып антып атса, анда алардын үстүнөн кандай бийлик болушу мүмкүн? Бир эле кудай болушу мүмкүн. Эгерде кайсы жерде кылмыш көп болсо, ошол жерде мыйзам көп болот. Эгерде кылмыш аз болсо, анчалык деле көп мыйзамдын кереги жок. 4-5 мыйзам менен сонун жашырга болот. Бул демек, эгерде өздөрү сыйлабаса, бул бийлик жогорку кеңеш деген, анда албетте Кыргызстандын бийлигинин аброю кетет. Кыргызстандын бийлигинин аброю кетсе, кыргыз элинин аброю кетет, кыргыз мамлекетинин аброю кетет.
Мисалы үчүн сиз мына дүйнөнүн көп эле өлкөлөрүн көрүп кыдырып келдиңиз да, ошол жактардагы эл өкүлдөрү менен биздин эл өкүлдөрүнүн кандай бир айырмачылык, окшоштуктары барбы? Мисалы, бизде депутаттар десе, терезелери караңгылатылган, чоң машинеси бар, колунда алтын сааты бар, бай адам деп эсептебиз да, а башка жактын эл өкүлдөрү, депутаттары кандай?
Эми айырма бар албетте. Бизде депутат болгондордун бар негизинен бай, байлар болот, анткени депутатка өтүш үчүн көп акча жумшаш керек. Ал эми башка өлкөдө болсо, мен билген өлкөлөрдө, мисалы үчүн ошол эле АКШ же Финляндия болсо, депутаттардын материалдык акыбалы ар кандай. Кээ бирлери миллионер, кээ бирлери кедей эле жөнөкөй кишилер, велосипед тээп жүрүшөт, парламентке келишет. Анткени бизде азыр Кыргызстанда байлык бул ушул баалуулук болуп эсептелет да, калган нерселер мындай баалуулук болуп эсептелбей атат.
Демек бул шайлоочулардын дагы тандоосунан көз караны да чынбы? Анткени депутаттар эл шайлаган адамдар.
Албетте, эл кандай болсо ал жетекчилиги да ошондой болот. Мисалы үчүн кыргыз элинин биздин республикада бул азыркы отурган депутаттардан миң эле өйдө акылдуу да, ыймандуу да, таза дагы, кыргыз мамлекетин гүлдөтүп өстүрө эле турган адамдар элдин арасында бар. Бирок аларды эл тандабайт. Эмне үчүн? Анткени эл аларды түшүнбөйт. Ошондуктан эл өздөрү түшүнгөн, көпчүлүгү өзүнө окшош, же болбосо ошол адамдардын колуна түшкөн, кандай бир кызыкчылыгы бар, ушундай адамдарды эл тандайт. Анан бизде жалаң байлар эле тандалып атат. Ал эми азыркы байлар, мен бардык эле дүйнөдөгү байлар жаман деп эсептебейм, анткени байлар кээбирлери таза эмгек менен байыйт. Бирок биздин постсоветтик реалдуулукта көптөгөн байлар баягы учурдан пайдаланып жулуп алып ошентип бай болгондор. Андыктан биздин байлардын көп проценти бул таза эмес кишилер. Ошондуктан бул башка өлкөлөрдүн байлары менен биздин байларды салыштырууга болбойт. Башка өлкөлөрдө таза эмгек менен жеткендер бар, өнүккөн өлкөлөрдө, капиталисттик өлкөлөрдө. Ал эми биздин өлкөдө болсо көбүнчө таза эмес эмгек менен учурдан пайдаланып прихватташтырып менчиктештирип ушинтип жеткен кишилер.
Саясаттануучу Аскарбек Мамбеталиев менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Урматтуу каарман, сиз саат 7:00 бери Азаттыктын эрте мененки уктурууларына тыңдап жатасыз. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы алып барып жатам. Азыр дүйнөдө жана Кыргызстандагы кабарлардан кыскача куш кабар. BBC кызматынын Тажикстандагы кабарчысы Урунбай Усмонов тилгат берип камактан бошонду. Башкы прокурор Шерхон Салимзода журналисттин ишин камабай туруп эле иликтесе болорун тартип коргоо кызматына таянып билдирди. Усмонов 13-ші июнда Хизбут Тахрир уюмуна тиешеси бар деп камакка алынган болчу. Бүгүн Стамбулда Ливия көтөрүлүшчүлөрүнүн лидерлери менен араб жана батыш мамлекеттеринин өкүлдөрү жолугушары болжолдонууда. Ортомчу топтун курамында бул жолугушууга АКШ мамгачысы Хиллари Клинтон да катышат деп күтүлүп жатат. Кыргызстанда качкын макамы менен 190 киши жашайт. Бул тууралуу эмгек жана жумуштуулук миграция министрлигинин качкындар менен иштөө бөлүмү кабарлады. Орусиялык көз карандысыз иликтөөчүлөр укук коргоочу Наталья Истемированы өлүмүнө тергөө туура эмес жүрүп жатат деп өз тыянактарын кылмыш иштерине тиркөөнү талап кылышты. Беларусьта экономика министри Игорь Фомин өлкөдө баалар жыл башынан бери 36% өсүп кетти деп билдирди. Лондондо орусиялык биринчи космонавт Юрий Гагариндин эстелиги орнотулду. АКШ өкмөтү Сузак районундагы 5 айылга электр кубаты менен жетиштүү камсыздоого көмөк ретинде $237,000 грант бөлдү. Юн коогасынан кийин бул аймакта элинин саны кескин өсүп кеткен болчу. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү кабарлардын кыскача мазмуну болду. Сиз бул кабарларды Азаттык чекит KG сайт аркылуу дагы окусаңыз болот. Биз болсо уктурууларыбызды улантабыз. Беларусьта Лукашенконун өкмөтүнө жана улам кеңири жайылып бараткан экономикалык кризиске каршы нааразылык акциялары өтүп, ага катышкан ондогон демонстранттар кармалганы маалымдалды. Расмий Минск экономиканы капсалаңдан куткаруу үчүн Орусиядан көмөк издөөдө. Өкмөт жети килейген ишканадагы өз үлүштөрүн орусиялык инвесторлорго бериши ыктымал экендиги кабарланууда. Амирбек Азам уулу маалымдайт.
Шаршембе 13 июльда Беларусьтун борбору Минскиде, Витебскиде, Жодинодо, Бресте жана башка шаарларда интернет байланышынын жардамы менен уюшулган чакан демонстрациялар өттү. Акциянын катышуучулары кечки саат 8:00 чөнтөк телефондорунун коңгуроолорун шыңгыратып, президент Лукашенконун бийлигине жана экономикалык кризиске нааразы экенин билдиришти. Полиция шаарлардын белгилүү жайларына чогулган демонстранттарга 5000ге чейин СПА мамиле жасаса, шамга чогул ондогон адамдарды кармап алып, номуру жок үстү туюк машинелерге жүктөп кетип жатты. Лукашенконун авторитардык башкаруусуна каршы бул сыяктуу пикет демонстрациялар июндун башынан бери ар шаршемби күнү Беларусьтун шаарларында тынбай өткөрүлүүдө. Адам укугун коргоочу Весна уюмунун билдиришинче, бир нече кабарчыны да полиция камакка алган. Азаттыктын Беларус кызматынын кабарчысы Олег Груздилович да Минскиде полиция кыска убакытка кармап, бармагынын изи алынган соң кое берген. Буга чейин камакка алынган оппозиция тарапкерлери азы 10 күнгө эркинен ажыратылган же аларга түрдүү өлчөмдө айыппул тагылган. Тынч демонстрациянын катышуучуларын камакка алууну жана күчкө салып кууп таркатууларды эл аралык коомчулук сынга алды. 13 июлда 16 мамлекеттеги адам укугун коргоочу 37 уюм Беларусь өкмөтүнө ачык кат жолдошуп, конституциялык укуктарына ылайык чогулуп, өз ойлорун эркин билдирип жаткан жарандарды куугунтуктоону токтотууга. Ошондой эле алардын баарын абактан бошотууга чакырды. Лукашенконун өкмөтү оппозиция жактоочуларын камакка алып, сот жообуна тартып жатканы менен кийинки күндөрү аларга карата мамилесин бир кыйла жумшартты. Апта башында көз карандысыз Народная воля жана Наша Нива гезиттерин жабуу аракетин бийлик токтотту. Бул эки басылма 19 декабрда Лукашенкога каршы уюшкан оппозициянын демонстрациясына аеосуз таркатууну жана 11 апрелде Минск метросунда болгон жардырууну натура чагылдырды деп айыпталып жаткан. Президентке каарат кылды деп күнөөлөнүп жаткан теги Беларусь польшалык журналист Анджей по чабыт мурдакы жумада шарттуу кесилген болчу. Оппозиция журналисттин абак кайдалышы ыктымал экени айтылып жаткан. Беларусь бийликтери экономикалык кризисти да ооздуктоого аракет кылууда. Зарыл акчаны табуу үчүн Москва мурдатан сурап жаткан газ бороолорун, мунай ишканаларын, уюлдук телефон операторлорун жана башка компанияларын жарнакташып пайдаланууга же өкмөттүн үлүштөрүн сатууга Минск макул болууда. Анын кардарларынын арасында Газпром, Лукойл, Роснефть сыяктуу жарым өкмөттүк ири компаниялар бар. Бул боюнча сүйлөшүү азыркыдан бир кыйла ургаалдуу жүрүшү мүмкүн экенин Москвада жүргөн Беларусь премьер-министри 13 июлда билдирди. Ал эми Россиянын финансы министри Алексей Кудрин Беларусту экономикалык реформаны раатуу жүргүзбөй жатат деп сындады. Буга чейин Минск экономиканы стабилдештирүү үчүн Россия башындагы Евразия экономикалык шериктештигинин корунан 800 миллион доллар кредит алган. А Москва кредиттин жаңы траншын бергенден мурда Минскиден өкмөттүн ээлигиндеги ири ишканалар россиялык инвесторлорго сатылат деп бекем убада берүүсүнө жетишкенге аракет кылууда.
Амирбек Азам уулу Беларусь темасына кайрылды. Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы маданий экономикалык байланыштар согундап кеткенине окумуштуулар да кабатыр болуп келишет. Эки өлкөнүн чек араларында эркин экономикалык аймактарды ачуу, туризмди өнүктүрүү, ортак тарых, маданий байланыштарды чыңдоо маселелерин Казакстандын эл аралык адам институтунун академиги Аким Жанузак кабарчыбыз Кабыл Макешке айтып берген эле азыр ушул интервьюну тыңдаңыз.
Жанузак мырза, мына казак кыргыз илгертен эле бир тууган деп айтылып келет. Анан ошо кийинки мезгилде ошо орто кичине салкын болуп калды эле. Ошонун себептери эмне дейсиз? Анан жакындыкты, тууганчылыкты кайра калыбына бекемдеш үчүн кандай иш чараларды көрсө дейсиз?
Кыргызстанда осындай жагдайлар болуп атып, кичине өзгерчтер. Онун баарлыгы да жакшылыкка болуп атыр. Биринчиден себеби Кыргызстан Республикасы мына мурунку Кеңес Одагындагы республикалардын ичинде кайра жагдайында демократиялык мамлекеттик курулум, парламенттик бийлөө жаңагы, содан кийин көп партиялык бийлөө, баарлык мына демократиялык атрибуттар сакталган. Энди ал арине экономикалык жагдайга кийбир кери эсерлерин тийгизди, бирок ал убакча деп ойлойм. Кыргызстан менен Казакстан арасында катнаштарды жаксартуу үчүн оган көп нерсенин кереги жок, себеби биздер мына Казакстандын Россия менен көршүлөс облустары менен арадагы экономикалык байланыштар тууралуу жылына 2 реттен кездешип турат. Бизде осындай кездешүүлөрдө президенттердин деңгээлинде, премьер-министрлердин жана облыс көрүшү облыс башчыларынын деңгээлинде жылына 2 ретпе, 4-5 ретпе міндеттүү түрдө өтүп туруу керек. Интеграция биринчи, экинчи маселе мына биз чек арада эркин экономикалык аймак ачылуу керек.
Эркин экономикалык аймак ачыш керек деп айтып атпайсызбы? Ошол кайсы багыттарда ачылыш керек, анан кайсы тармактар боюнча?
Кыргызстан негизи энди ал мына таулуу аймакта болгондуктан энди кен орундарында мисалы алтын бар, содан кийин электр энергиясын жакшы бере алат, содан кийин көгөнүс, жемиш дегендерди аларды сол күйүндө сатуу жана соларды өңдөйтүн заводдор болуу керек. Эркин экономикалык аймакта бул жерде салык салынбай, сондуктан эки жактын да кәсипкерлери оган мүдөлүү, бул жерде жумуш жасайтын сондай жагдай жасалышыбыз керек. Кыргызстан жана Орто Азия республикалары менен байланышта бул тике эки элдин арасында ондай мына алемдик тажрыйбада көп, биз осуну кеңинен пайдаланууңуз керек. Казакстан үчүн де өтө пайдалуу. Кадыр бизде мисалы жемиш көп, көгөнүс, мына тамак буюмдары өтө кымбаттап кетти чек ара жабылгандан бери. Осу маселени чечүүдө бизде мисалы Кыргызстан Республикасы көп пайда келтирер деп ойлойм. 90-жылдар бизде мына 5 республикасы Орто Азиянын Орто Азиялык Даму банкысын ашкан. Эми ортак. Сол банк осы бир 4-5 жыл жумуш жасатты, содан кийин ыдырап кетти. Мүмкүн ал кезде жалпы баарлык Орто Азия республикаларынын жагдайы кыйындау болгондуктан мүмкүн ал эрте ашылган болар. Сондай банк кайра ашылуу керек. Банк мисалы каржы жүйөсү бизде ортак болуу керек. Үшүнчү Кыргызстандын экономикасын дамытатын, өтө жакшы дамытатын мүмкүндүгү ал энди арине мына ыстык көл. Мисалы Биркен Араб Эмирлиги әлемдегі ең көп мұнайды экспорт жасайды. 400 миллион тонна жылына. Бірақ сол елдің бюджетіне түсетін қаржының көбі мұнайдан емес, туризмін түседік. Сол сияқты біз мына Қазақстандағы туризм фирмаларының көбін, мысалы сол ыстық көлде демалуға жағдай жасайтын қылып, мына мүмкін салықтан босатама, кішкене жеңілдетеме деген сияқты. Себебі сонда келетін болса, ол Қырғызстанға да бір жағынан пайда, Қазақстанның да азаматтарына демалуға да пайдалы болады. Сондықтан екі елдің ортасына осындай пайдаланатын 5-6 бағыт бар мықты.
Баджи Союзына Қазақстан, Орусия, Белоруссия кіршпеді. Анан ошо себептен эми ушу мунундагы эки элдин ортосуна болгон мындай бир тоскоолдугу болушу мүмкүнбү?
Энди анау кедендик одак неси боюнча ол казыр Россия Белоруссия арасындагы соган багытталып кетип атыр го. Бирок биз оган карамабыз керек. Ол кез келген тәуелсіз ел өзі шеше алады, өз шекарасын кіммен қандай қатынаста болады, оны шеше алады. Оған егер шын ниет болса екі жақтан биліктің, оны шешеді. Ол үшін біз тек мына билікке қарап тағып отырмауымыз керек. Мына 20 жылда біз кішкене мына ара қатынасымыздың мәдени болсын, экономикалық, әлеуметтік тағы қатынастардың кішкене сиреп кеткені, ол мына біздің ғалымдар, жазушылар, бұрын қалай мысалы Шыңғыс Айтматовтардың кезінде екі ауылдың арасын қосып отқан сияқты едік. Қазір сол неге алшақтап кетті? Біз осы жағынан келгенде халықтық жаңа дипломатия деп атыр. Осы жағынан келгенде біз араласа беруіміз, қарап отырмауымыз керек. Билік бүгін шешеді екен деп. Ол билік үлкен үй сияқты. Оны қозғалып болғанша бірнеше жылдар керек. Біз соны екі жақтан да түрткілеп, осы мәселені көтеріп, өзіміз қимылдай беруіміз керек. Сосын биліктен талап етуіміз керек. Біз Қазақстан жағынан, сіздер Қырғызстан жағынан, үкіметтен неге біздің интеграциямыз осындай алшақтап кеттік араны? Неге экономикалық байланысымыз осындай тығыз емес деп? Көтеріп отырсақ мәселені екі жақтан бірдей. Онда ол тездетуге мүмкіндік.
Алматыда, Қазақстанда, Астанада қырғыздың емгек мигранттары көп жүршөт да, ошолор емгегин чектеген, укуктарын бузган учурлар көп кездешип атпайбы? Анан ошол казак боордоштордагы бул эмгек мигранттарына мындай жеңилдиктерди бериш керек да.
Сауда менен жүргөн, эмгек этип жүргөн Кыргызстандан бизде азаматтар көп. Энди калай болгондо да ол Кыргызстанга биз Казакстандын бир мүмкүндүгү болуп жагдай жасайтын кандай мүмкүндүк бар? Анын баарын жасау керек бизде. Сол жерде жүргөн мына миграциялык полиция болсун, башка заңдық құқық жағдайында болсын, Қазақстанда жұмыс қолы жетіспейді. Біз о жағын мүмкін тіпті ортақ жоғарғы оқу орындарын мамандар дайындайтын. Мысалы, Қазақстанға алдағы 5 жылда қай саладан мамандар керек, сварщик па, басқа деген сияқты, мүмкін оның бір бөлігін осы Қырғызстаннан дайындап алып баратын болармыз. Осы жағында ойлауымыз керек. Біз тек бүгін мен ертеңді ғана ойлау емес, жаңа пайданы. Біз бірге қалай дамимыз дегеннің бөліп жаратын ештеңе жоқ. Сондықтан барлық мүмкіндіктерді оны кәдімгі отырып, мамандар, сарапшылар, экономистер талдап, осы жағын юристер бар деген сияқты ортақ шешу керек.
Илми конференцияларды, жолығушуларды ар тармақ бойынша өткеріп тұрыш керек пе?
Мына экономиканың, қоғамның әр саласында, мәдени салада болсын, ғылыми, экономикалық, бизнес, тағы мына қаржы саласында бізде өте тығыз байланыстар және жылына бір емес әрбір квартал сайын өтіп тұру керек. Ондай ол тек үкімет деңгейінде өтіп керек. Парламентаралық қатынастар, олардың барлығы біз жан жақты болуымыз керек.
Қазақстандың тарихшылары, қазақ бауырдаштар ұшы бардық ұлы инсандардың барын әлі қазақтықы деп, анан қырғыздың көп тарихи нерселеріндегі өздеріне меншіктеп алып жатады. Ұшуға сіздің көз қарағыңыз.
Осындай мәселелер түсініспестік болмас үшін екі елдің тарихшылары ортақ отырып жаңағы кітаптар, жинақтар шығарсын, ортақ журнал шығарсын. Әр тақырыпқа. Бізде ортақ нәрсе де көп. Әр ұлттың өзінің байлығы да көп. Оны біз бөле алмаймыз. Себебі мына түсініспестіктен болып жатқан нәрсе. Ол болмас үшін ортақ журнал шығарайық, айшай тарихи этнографиялық журнал. Онда қырғыздың да қазақтың да ғалымдары өз мақалаларын беріп, әр нәрселерге сонда барлық мәселе өз орнына келеді.
Қадырман оқырмандар, сіздер Қазақстанның еларалық адам институтының академигі Аким Жанұзақ менен болған интервьюны ұқтыңыздар. Бишкектен маектешкен Қабыл Макеш.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой-пикирлериңиз, сунуштарыңыз ээлүүнү берүүсүндө. Бишкектеги телефону 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Ушуну менен азаттык алгачкы жарым сааттык берүүсүн аяктады. Бул берүүлөрдү мен Буролкан Турдубек кызы түзүүдө Прага студиясынан алып бардым. Келерки жарым саатта октуруубузду кесиптешим Төрөкулу Дуров улантмакчы. Мен болсо сиздер менен саат 8:00 жолугам. Биз менен бирге болуңуз.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Элчилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөсүбүз. Мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бериш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз, микрофондо Төрөкулдоров. Нарын драм театрынын артисттери эмне үчүн театрдын жетекчисине нааразы?
Бизге мындай түз караган, мындай калыс маданиятты артисттердин жашоо шартын, турмушун жакшы билген жигит келсе деген оюбуз бар.
Кыргызстанда президенттик шайлоого катышам деп камынып аткандар сөзсүз эле Кремлден батасын алышы керекпи?
Президенттикке өзүн талапкердигин койгон саясатчылар алар бир жактуу гана ойлоп коюп атат да. Россиянын жардамы менен мен бийликке келе анда. Бул марионетка болуп калат эртең.
Эми Орусиядан бала асырап ала турган америкалыктар өзгөчө текшерүүдө болушат.
Америкага кеткен балдар бой жеткенге чейин Орусиянын жараны бойдон калышат. Бала жаңы үй бүлөгө түшкөндөн кийин бала асыроо боюнча агенттик үй бүлөдөгү кырдаалды билип, ал тууралуу орус бийликтерине кабар берип турушу шарт.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта
күтүү суроо деле болгон жок, анткени менин өмүр баяным, кайсы жерде иштебейин, ачык иштеген буга күбө болуш керек.
Комиссар Катани же Өмүрбек Субаналиев Азаттыктын окурмандарынын суроолоруна жооп берди. Бүгүн 15-июль, жума, берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Нарын музыкалык академиялык драм театрынын артисттери театрдын жетекчисине жана көркөм жетекчиге нааразы болуп акцияга чыгышты. Анын себептерине аймактагы кабарчыбыз Эркингүл Бокоева кызыккан эле.
Театр кызматкерлери менен жетекчиликтин ортосундагы нааразычылыктар 2008-жылы башталган. Улуу муундагы артист Зарыл Көгөева чырды жамаат ичинде эле чечүү аракет болуп, бирок майнап чыкпаганын айтууда.
Анан аягы таптакыр кетире албай калган да айла жок, анан ушу тынчтык акциясына чыкканга аргасыз болдук. Деле ушинтпесек биздин үнүбүздү укчудай киши жок. Эми кетсе андан кийин конкурс түрүндө кылсак деп атабыз да, атайын резюмесин койсо, эмне деген пландары бар, эгер иштесе бизге мындай түз караган, мындай калыс маданиятты артисттердин жашоо шартын, турмушун жакшы билген жигит келсе деген оюбуз бар. Эми аз
театрдын көркөм жетекчиси Дамира Баратбаева дооматтар айтылып жатат. Театрдын куудулу Жумабек Мадимилов
келип калган. Дамира Баратбаевачы көркөм жетекчи болуп, биз муну деле шайлаган деле эмеспиз. Муну шайлап атканда эч кимибиз деле кол көтөргөн эмеспиз. Жөн эле келип эле өзү эле кабинет ачып эле кирип алып эле министр шайлаганда, анан көп убакыт өтпөй баягы ичине интрига башталды да. Бул мисалы көркөм кеңештин мүчөсү менмин да. Көркөм кеңешке барганда өздөрү эле билип коет, сүйлөшүп эмеле беришет да, анан иши кылып нааразычылык ошондон келип чыгып атат.
Көркөм жетекчи Дамира Баратбаева иш сапарында болгондуктан телефон аркылуу байланыштым. Ал өзүн айтылган сынды көрө албастык деп баалады. Театрдын жетекчиси Абдыкадыр Жакшылыков бардык компромисске барып келатканын белгиледи.
Мурун ушул жерде мен келгенде бир комуз жок болчу. Калган чыгармачылык топ толугу менен застойдо болчу. 3 жылда бир спектакль чыккан. Азыр бир жылда 3-4-5 чейин спектакль чыгат. Материалдык базасы толугу менен калыптанып оңолду.
Чыгармачыл жамааттагы нааразылык иштерди ал жетекчини алмаштыруу боюнча тымызын аракеттер деп баалады.
Жеке бул деген өч алуу жеке кызыкчылык. Булардын спискасы бар. Муну директор коебуз, муну эме коебуз, муну ошо Шамбет кайра бияка алып келишибиз керек, силерди кетиришибиз керек. Только ушул да булардын көйгөйү. Арыз жазтыңар, прокуратура бир ай текшерди, бир да финансовый нарушение
чыккан жок. Мен эмне кылганыма кетем деп атам. Театрда отургусуп салып, чыгармачылык жок десеңер кетейин деп. Бир спектакль коюлбай калса мен кетейин деп.
Театрдын кесиптик уюмунун төрайымы Бактыбек Камытова болсо, прокуратура чыгарган жыйынтыкка нааразы.
Анан аягында эмне болуп куткарып ийишти, кандай болуп куткарып ийишти, акылыбыз айраң болуп отуруп калдык. Баары таптаза, кылмыштын аракеттери жок деген бир барак кагазды берип койду. Ушинтип эле актап ишеткен прокуратурага деле сотко деле ишенимибиз болбой калды вообще. Деги эле элдин ишеничин качан акташат билбейбиз. Качанга чейин эле ушул бийлик башында турган мекеме жетекчилерин, бийликтегилерди, акчасы барларды коргоп отура беришет билбейм эми.
Бул иштерди Нарын облустук прокуратурасы тергегендиктен, облустук прокурор Нурлан Дүйшөнбиев коллегия болуп бошобогондуктан комментарий берген жок. Нааразылык иштерин териштирүү боюнча министрликтен комиссия түзүлгөндүктөн театр кызматкерлери учурда нааразылык акциясын убактылуу токтотууда. Нарын драма театры Кыргызстанда эски тарыхы бар, уюткулуу өнөр ордосу болуп саналат. Бул жерден убагында Муратбек Крыскулов, Капар Медетбеков өңдүү СССР эл артисттери чыккан. Эркингүл Бокоева, Азаттык, Нарын.
Берүүбүз улантабыз. Кыргызстандык серепчилер парламенттик шайлоодогудай эле президенттик үчүн күрөштү да, Орусиянын таасири болорун четке кагышпайт. Расмий Москва шайлоонун биринчи турунда бир нече талапкерге колдоо көрсөтүп, экинчисине озуп чыккан бирөөнүн алдына күчтүү чогултат деген божомолорун айтып атышат. Коңчубек Жолдошовдун серепи.
Саясий серепчилер расмий Москва Кыргызстандагы президенттик орунга талапкерлигин кое турган бир нече саясатчыга басым жасап, аларга алдыдагы шайлоодо колдоо болоору убада кылынгандыгын жокко чыгарышпайт. Муну менен Кремль башында бир талапкерди тандап, андан кийин анын дареметинен ийленжигендей көрүнүштүн алдын алууну каалайт дешет байкоочулар. Буга 2004 жана 2006 жылдардагы Украина менен Молдавиядагы президенттик шайлоолордун сабактарын мисал келтиришет. Саясат таануучу Куан Абдымен бул жолу Кремль талапкердин дараметин аныктоодо жаңылбаганга аракет кылат деп эсептейт.
Ошол себептен алар туруктуу биз менен иштеше турган саясий лидер чыгып ушул эле жарайт деген кадамга барбайт. Алар бирөө менен, экинчиси менен, үчүнчүсү менен деле сүйлөшө берип, ошолордун кимиси чыкса ошо менен мамиле түзөм дегендей саясат жүргүзөт да. Албетте, ошондой бир саясатчыны тапканга аракет кылып атышат, андайларды изилдеп атышат. Өткөндөгү окуялардын баардыгын эске алып, кимиси макул болсо дагы сөздүн аягына чейин тура тургандагысына гарантия жоктугуна көздөрү жетип калганда, ошон үчүн любом случае булар бир саясатчыга эмес, а бир нече кишиге сурака кылат да.
Парламенттик шайлоодо Ар Намыс партиясынын анабашы Феликс Куловту ачык колдоого алган Кремль төбөлдөрү бул жолу андан таасирдүү талапкерлерди караштырып жатышкандыгынан кеп салгандар арбын. Буга чейин президенттикке талапкерлигин коет деп тизмектелгендердин ичинен Алмазбек Атамбаев, Адахан Мадумаров, Марат Султанов жана Темир Сариев өздөрүнүн маектеринде Орусиянын кайсы бир жогорку даражалуу төбөлдөрү менен жакшы мамиледе экендиктерин жарыялап келишкен. Мындай билдирүүлөр коомчулуктун кайсы бир бөлүгүндө туура кабыл алынса, кайсы бир жерде кыжырданууну жараткандыгы маалым. Саясат талдоочу Санжар Тажиматов талапкерлер арасында Орусиянын геосаясий кызыкчылыгы менен чайкоочулук кылгандар бар экендигин белгиледи.
Президенттикке өзүнүн талапкерлигин койгон саясатчылар алар бир жактуу гана ойлоп коюп атат да. Россиянын жардамы менен мен бийликке келем деп. Бул марионетка болуп калат эртең. Биз эгемендүүлүктү мындай жол менен жоготобуз. Ошондуктан мындай биздин электорат туура баа бериш керек. Бир жактуу болгон тышкы саясатта биз жакшы нерсеге жетише албайбыз. Ошондуктан көз карандысыз Кыргызстандын элинин кызыкчылыгын биринчи орунга коюш керек. Ошол багыттагы саясатыбызды колдобашыбыз керек.
Парламенттик шайлоодон кийин орусиялык Независимая газета басылмасы Кыргызстанды шайлоодон киреше менен чыккан өлкө катары сыпаттаган. Мында шайлоо өнөктүгүнө сырттан алынган каражаттын көлөмү боюнча жергиликтүү саясий күчтөр камчы салдырбагандыгы боюнча какшык кеп кеткен. Мындай көз карашты бөлүшкөн дагы бир саясат таануучу Дмитрий Орловдун баамында шайлоодо талапкерлер каражат алыш максатында гана кайсы бир мамлекеттин кызыкчылыгын алып жүрүүчү катары көрүнүшөт.
В Кыргызстане нету в чистом виде политиков ни пророссийской ориентации, ни проамериканской, ни какой-либо еще.
Кыргызстанда чыны менен таза орусиячыл, батышчыл же болбосо дагы бир мамлекет багытындагы саясатчылар жок койсо, алар болгону кайсы бир күчтөрдөн каражат алыш үчүн гана барышат. Эгер алар бербей койшса, башка жагына жөнөшөт. Албетте, тигил акча бере турган тарап дагы аны жөн эле бере бербейт. Кандайдыр бир тапшырмаларды аткарууга милдеттендирет. Бул эми бир эле мамлекеттин расмий бийлиги эмес, кээде Кыргызстанда ишкер кызыкчылыгы бар чөтөлкөлүк каржы өнөр жай топтору болушу да ыктымал.
Ну, естественно, никто просто так денег давать не будет, только лишь в обмен на какие-либо преференции. Причем не обязательно эти внешние силы связаны именно с властными структурами. Есть еще интересы финансово-промышленных групп.
Серепчилер кызыктар тарап өздөрүнө ыңгайлуу президенттикке талапкерге каржылык жардам көрсөтүү, саясий жана маалыматтык колдоо сыяктуу ресурстарды багыттай тургандыгын эскертишет. Ошол эле учурда бийликке келе турган адамга жумшалган каражат андан кийинчерээк кандай өлчөмдө талап кылына тургандыгы өзүнчө изилдөөнү талап кылат дешет саясат талдоочулар. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Орусиялык балдарды асыраган ата-энелерге жана агенттиктерге көбүрөөк жоопкерчилик жүктүрө турган болду. Америкалыктар орусиялык балдарды эми Орусияда каттоодон өткөн агенттиктер аркылуу гана асырап ала алышат жана ата-эне психологиялык тестирлөөдөн өтүшү зарыл. Макулдашуунун башка эрежелери менен Москвадан кабарчыбыз Аида Касымалиева тааныштырмакчы.
Америкалык үй-бүлөлөргө да баланын ден соолугу жана психикасы тууралуу толугураак маалымат берилет. Макулдашууда дагы бир жагдай такталды. Америкага кеткен балдар бой жеткенге чейин Орусиянын жараны бойдон калышат. Бала жаңы үй-бүлөгө түшкөндөн кийин бала асыроо боюнча агенттик үй-бүлөдөгү кырдаалды билип, ал тууралуу орус бийликтерине кабар берип турушу шарт. Бул жагдайга АКШ көзөмөл жүргүзөт. Бала асыроо боюнча эки мамлекет ортосундагы пикир келишпестик 2010 жылдын апрель айында Теннесси штатынын бир эне баккан баласын Орусияга кайра жалгыз кайтарып жибергенден кийин чыккан. Бир жылча созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин шаршемби 13 июль күнү Вашингтондо АКШ мамкачысы Хиллари Клинтон менен Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров жаңы макулдашууга кол коюшту. Орусияда бир жыл ичи бул суроо абдан талаш маселеге айланган. Массалык маалымат каражаттары америкалык ата-энелер балага жаман мамиле жасаган учурларды көрсөтүп, саясатчылар америкалыктардын бала асырашына такыр бөгөт коюуну сунушташкан эле. Нью-Йоркто жайгашкан Спенс Чопин аттуу бала асыроо боюнча агенттиктин Болгария, Молдова, Казакстан жана Орусия боюнча координатору Милена Казаков түшүндүргөндөй, Орусиядан келген балдар адатта психологиялык оор жүк менен келишет. Жүрүм турумунда көйгөйлөрү арбын балдар менен америкалык ата-энелердин сөз табуусу адатта кыйынга турат. Жалпылап айтканда, Орусиядан келген балдар мурда оңой эмес турмушта жашаганы билинет. Бул көбүнчө жакырчылык. Жаңы үй-бүлөгө келгенде кандайдыр бир кабыл албоо байкалат. Дагы бир чоң фактор алардын институтташтырылган тарбия алышы же албашы.
A big factor is whether the kids have been raised in institutional care or not.
Мисалы, баланы Орусияга жалгыз жөнөтүп жиберген Хансен, дейт Милена Казаков. Баланын психологиялык проблемалары жана агрессивдүү жүрүм-турумун башкара албай калган. Казаковтун айтымында Орусиянын бийликтери айрым учурларда бала тууралуу көп маалыматтарды ачыктабай коюшат. Америкага барганда көптөгөн күтүүсүз көйгөйлөр мына ушундан пайда болот.
Really more transparency.
Бизге эки тараптан тең ачыктык керек болуп турат. Бул баланы багып алам деген ата-энелерге жакшыраак даярданганга мүмкүнчүлүк ачат. Ошондой эле орусиялык тарапта бала менен эмне болуп жатканын көбүрөөк биле алат. Расмий маалыматтар боюнча 1991 жылдан тарта америкалык түгөйлөр тарабынан 50,000 орусиялык бала асырап алынган. 2010 жылга дейин америкалык үй-бүлөлөр Кытай жана Эфиопиядан кийин эле бала багып алуу үчүн Орусияга келишчү. Орусиянын бийликтери кабарлагандай 91 жылдан тарта ата-энелердин күнөөсүнөн улам 17 орусиялык бала каза болгон. Эксперттердин айтымында бул жаңы макулдашууга чейин чын эле көп жагдайлар эске алынган эмес болчу. Ооба, жаңы макулдашуу бала асыроо жараянын жеңилдетпейт. Бул баланы жана ата-энени коргоп жатат. Ошондуктан бул макулдашуунун коргоочу функциясы абдан маанилүү, деп жазат Американын Вирджиния штатында жайгашкан балдарга эл аралык жардам Бириккен кеңешинин президенти Том Дифилиппо. Дифилиппо жаңы үй-бүлөдө ата-энеге эмес, биринчи кезекте балага кыйын болоорун эскертти. Жаңы макулдашууга кол коюу менен бала асыроонун баасы да кымбаттары күтүлөдү. Учурда Adoption Service сайтында жазылгандай, бир баланы асыроо жол киреси менен 25,000 доллардан 35,000 долларга чейин. Бул баа америкалыктар үчүн. Учурда бала асыроо менен алек болууга уруксат алган америкалык агенттиктердин саны 30га жетет. Казаковтун айтымында Орусия абдан чоң өлкө болгондуктан жана жалпы бир федеративдик мыйзамдын жоктугуна байланыштуу ар бир аймакта түрдүү эрежелер болушу ыктымал. Чет өлкөлүктөрдүн бала асыроосуна жол ачкан чечимди быйыл Кыргыз парламенти да кабыл алган. Аида Касымалиева, Москва.
Азыр айда айткандай Кыргызстанда ушул жылдын апрелинде президент Роза Отунбаева чет элдиктердин Кыргызстандан бала асыроосуна жол берген мыйзамга кол койгон болчу. Азыр кыргыз өкмөтү мыйзамдарды аткаруунун жол жобосун иштеп атат. 2008 жылы чет элдик жарандардын Кыргызстандан бала асыроосуна мораторий жарыяланган. 65 америкалык үй бүлө асыраган балдарын Кыргызстандан чыгара албай калышкан болчу. Азыр алар кыргыз 65 деген биримдикке кошулуп асыраган балдарын Кыргызстандан чыгарып кетүүнү күтүп атышат. Сиздер Азаттык радиосун угасыздар. Милициянын генерал-майору алдыдагы президенттик шайлоого катышууга камданып аткан Өмүрбек Субаналиев Азаттыктын интернет эрүөл деп аталган онлайн жыйынынын коногу болду. Генерал Азаттык чекит KG сайтынын окурмандары менен 2 сааттан ашык убакыт баарлашып, жалпысынан 100'ден ашуун суроого жооп берди. Интернет эрүөлүнүн салтын алайык, түз жыйынынан кийин коногубуз Азаттык радиосу үчүн да кыскача маек курган эле генерал Субаналиевди сайтыбыздын редактору Шайырбек Эркин уулу сөзгө тартты.
Өмүрбек мырза, мына азыр эле биздин интернет эрүөл деген рубрикабыздын астында ошол 3 саатка жакын убакыт бою биздин окурмандардын суроолоруна жооп берип чыктыңыз. Ошол суроолордон кандай маанайды байкадыңыз?
Эми эмне ар бир жерден ар кандай суроолор болуп атты. Оштогу окуялар боюнча суроолор болду. Мен ошого так эле жооп бердим деп ойлойм, анткени көбү түшүнбөчүлүк менен суроо берип аткандыр. Июнь окуяларында мен биринчиден согушту токтоткону бардым. Начальник обл милиция болуп Ош областында барып 3 күндө токтоттук, калган күндөрү биз жакшы иштедик, что бир жерде киши өлтүрүү, башка согуш мамилелери болгон жок деп аны токтоткондой. Мына 7 күн иштегенден кийин референдум болот дегенде мен кетип калдым. Ошодон бери мына бүгүнкүгө чейин Ош жергенде тынчып турат.
Күтүүсүз суроолор болдубу сиз үчүн?
Жок, эми негизинен ушул суроолордун баарын анализ деп келгенде күтүүсүз суроо деле болгон жок, анткени менин өмүр баяным, кайсы жерде иштебейин, ачык иштеген буга күбө болуш керек. Болгону ушу Ош окуясында кетип калдыңбы, экинчиси партиядан партияга кетип атасың деген эле сөздөр. Бирок кыргыз элине ушундай жаманчылык кылдың, же жер саттың, же акча жеп алдың деген суроолор болгон жок.
Суроолордун көпчүлүгү ошол алдыдагы президенттик шайлоонун тегерегинде болду да. Анан эмне үчүн ушул президенттик шайлоого барайын деп жатасыз?
Негизи президенттик шайлоого биринчиден эл үчүн кызмат кылып берейин деп атам. Бул биринчи. Экинчи, өзүмүн басып өткөн жолум, бүгүнкү күндөгү республикада ситуацияга карата менин опытым, мындай элге көбүрөөк керек, анан президенттик полномочияларды жакшы алып кетем деген ойдомун да.
Мына коомчулукта ошо сиздин артыңызда Орусиянын генералитети турат деген сөздөр чыгып атат да. Артыңызда кайсы күчтөр турганын ачык айта аласызбы?
Негизинен эми көп саясатчылар мындай политический пиар кыла беришет да. Мени Алмата колдойт, Астана колдойт, мени Кремль, Москва колдойт деп эле айтыш берет. Кээ бирлер айтат, мени Евросоюз колдойт деп. Бирок негизи жакында бир окумуштуулар туура айтты. Кыргызстан бул өзгөчө мамлекет. 2 жолу революция кылган. Кыргыз элинин кулк мүнөзү башкача. Булар баардыгын угат, бирок өзүлөр чечет. Ошон үчүн бирөөгө ишенип бүгүн оокат кылган бул талаада кала турган нерсе. Мен өзүм кыргыз эли үчүн эле ишенем, анан кийин эгемендүүлүктү сактайм деп жүргөн кишилердемин. Биздин артыбызда только кыргыз эли бар да.
Демек жанагы Орусиянын генералитети турат, Орусия турат, Москва турат деген сөздөр каяктан чыгып атат анда?
Жок, эми жөн эле айтып атышкан болуш керек, андай жок да. Биз жакында генералитет, кыргыз балдар, кыргыз генералдар, полковниктер, майорлор жакында чогулуп достук мейманканасында сөз кылганбыз. Ошону айтып атышкан болуш керек.
Президенттик шайлоого катышуу үчүн оңбогондой каражат керек да. Ошо шайлоого кетчү каражатты каяктан таап жатасыз?
Негизи биздин эсептөө боюнча президенттик шайлоого көп деле акча кетпейт. Анткени президент шайлоодо Кыргызстандын элин баарын сатып алам дегенден алыс болуш керек. Экинчиден подкуп кылам деген это мыйзамсыз нерсе. Үчүнчүдөн биздин каражат только жана штабты иштеткенге, анан кийин жана бензин маселелерин эле чечебиз.
Ошол үгүт иштерине деле бир топ акча кирептилет да эми?
Жок, үгүт иштерине деле мындай эсептесек өтө деле көп акча кетпейт экен. Аны балдар команда азыр өзүбүз эле чогултуп атабыз.
Ошо командаңыздагы таасирдүү кайсы саясатчылар бар командаңызда?
Эми мен азырынча аны айтпай эле турайын фамилияларын. Атана мен негизи президент шайлоого аттанып атканда мен өзүмө эле ишенип элге ишенип атам. Анткени бул парламенттик шайлоодо бир 120 киши чогултуп алып, аны тизмеге салып, анан ошо аттуу баштууларды жаныңа үйүп алып кирип чыкса, анда бул парламент шайлоого жарашат. А президент шайлоодо баардыгы мен талапкер Сууаналиев болсом, Сууаналиев үчүн добуш берет да. А мага ишеним көрсөтөт. Ошон үчүн мен өзүм чыгып атканым ошодон.
Эми акырында салттуу сурообузду бере кетели. Сиз өзүңүз ошо биздин Азаттык КЖ деген сайтыбызга кирип турасызбы?
Ооба, кирип туруп анализ кылып окуйм да.
Рахмат сизге анда Өмүрбек мырза, атайын убакыт бөлүп биздин окурмандардын суроолоруна жооп бергениңизге, минтип радио угармандары үчүн маек куруп бергениңизге ыраазычылык айтабыз.
Сиздерге рахмат. Генерал Өмүрбек Сууаналиев менен сайтыбыздын редактору Шайырбек Эркин уулу маектештим. Суроолорду Азаттык ЧКЖ сайтынан көрсөңүз болот. Азыр күн ысып, туристтик сезон аябай кызып турган учур. Жай келгенде Ысык Көл районуна ар тараптан келип, колдон келген бизнесин жасашат. Алардын бири Савира Бошкоева Нарындан боз үйлөрүн алып келип тигип, саякатчылардын бир бөлүгүн өзүнө тартып алган экен. Боз үй бизнесинин сырларына кабарчыбыз Мария Колесникова кызыкты.
Сабира Гүлжээкте бир нече боз үй тигип мейманкана кылып иштетет. Бул бизнестин кыныгын таап алган окшойт.
Ушу көп жылдан бери тигип жүрөм, 9 жыл болду. Быйыл кызым менен мына 13 жыл болду. Көп жылдан иштегендери да бар, эми жаңы келип аткандар да бар. Эми беш кол тең эмес, ар кандай кээ бирөө эми такыр эле тикпей калды. Анткени себеби эми буга деле күч керек да. Бул жерге 6 кровать коем. 6 кроватты 100 сомдон берем балам, 600 сомго берем. Бир түнгө, бир суткага. Анан тамак ашын жасап берем. Продуктусун өзлөрү алып келсе тамак ашын жасап берем. Суубуз бар, туалетибиз бар, душубуз бар, кухнябыз бар. Анан жайында ошо балдардын контракттарынан кутулуп келели деп иштеп келейин.
Сабиранын айтымында Көлжээкте коттедждерге караганда чет өлкөлүк саякатчылар кыргыздын боз үйүнө, салттарына көп кызыгат экен.
Эми мурун кененирээк эле, азыр шартка байланыштуу, талапка байланыштуу жалаң эт ашта салынып, анан бирок кыргыз боз үйдү издегендер көп. Өтө-мөтө кол менен жасап ушундай кыргыздын боз үйлөрүнө эс алсак, кыргыздын ишмерлерине келсек да ошентет. Мен ушу азыр бир эле боз үйүмдө отурасың, кийинки боз бүт кыргызча. Бүт кыргызча. Мына могу жерге өзүң көрүп атасың, мына шырдактар. Мына көрүп атасың боз үйлөрдү. Кээ бири могу жерге жатам дейт, жерге жер төшөктөрүп салып жасыктар ушту. Ой, өзүлөрүн заказына жараша.
Кыргыздын салтын гана эмес, тамак аштарына да кызыккандар жок эмес.
Көпчүлүк учурда негизи кыргыздар келгенде камырды жакшы көрөт. Чет мамлекеттен келгендер күрүч менен эле гречканы жакшы көрөт. Ар кимдин өзүнүн заказына жараша жасап беребиз.
Сабира бул бизнести баштар алдында боз үйдүн баардык жабдууларын өз колу менен жасаган.
Мооруки боз үйдүн үстүңкү мооруки үсүк деп коет, теректерин турдук деп коет. Ошого 115 койдун жүнү кетти. Мына өз колум менен жасадым, ошо 115 койдун жүнү кетти анан. Мына өзүң элестетер канча турут экен. Анан бул керегелерин, ууктарын, түндүктөрүн сатып алганбыз. Ошо
бүтүнү
оформление өзүмкү, тискич, мооруки, уук тискичтер, түндүктүн жиптери, тискичтер мо. Бүт баары. Анан моруку жабык баштап коет, бул аркы ойлуу. Ушу жабык баштар бүт эле өзүм колуман чык. Эне атам чабан болуп иштеген илгертеден бери эле. Илгертеден кыз кезимден баштап эле ушу боз үйдү көтөрүп жайлоого барып бээ саап, уй саап, кымыз кылып жүргөм. Анан ушу көлгө турмушка чыксам да ошону калтырган жок.
Азыркы учурда Сабиранын атасы Сонкөлдө жайлоодо турат. Ал жактан кымыз менен жылкынын сүтүн көлдөгү кызына тынбай жөнөтүп турат экен.
Бээнин сүтүн, кымызды иним ташыйт. Анан ушул боз үйдөгүлөрүм эле ичип төгөтөт. Кымыз анан бээнин сүтү. Ушул боз үйдөгүлөрүмө берем, бирок мындай илисний кишилерге бере албай калам. Анткени жетпейт. Привозной болуп атпайбы?
Иш кылса жайкысын Көлжээкте ар ким колунан келген бизнесин жасайт. Кээси кыйла ирденип кетет. Азыр Сабира сыяктуулар келген коноктордон кол жуубай эле деп, тынчтык эле болсун деп Кудайдан тиленип отурушат. Мария Колесникова, Азаттык, Чолпон ата.
Эми Айбар ата рубрикасына кезек берели. Анын бүгүнкү мейманы кыргыз эл артисти Гүлайым Каныметова. Анын чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Аманбек Тилденбай тааныштырат.
Айбар ата, Айбар ата.
кыргыз эл артисти Гүлайым Каниметова учурда Токтоболот Абдумомунов атындагы улуттук кыргыз драма театрында чыгармачылык менен эмгектенүүдө. Ал Түп райондагы Тасма деген айылдагы 7 жылдык мектепти бүткөндөн кийин Каракол шаарындагы Киров атындагы орто мектептен билим алып жүргөндө Бишкектен музыка, көркөмөнөр адистери барып, таланттуу кыз уландарды тандап, Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайына окууга чакырат. Ал тууралуу актриса буларды эскерди.
Кружокторго катышчу элем, өздүк көркөм чыгармачылыкты ырдачу элем, ырдаганды жакшы көрчү элем, өзү ырчы болсомбу деген оюм да болчу да, анан эле чакыруу келип калыптыр. Ушундай экзамендери башталат, ушундай келгиле, ушундай тиги Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайына, тиги вокалдык бөлүмүнө. Анан ошону менен эле келдим, ырдап бердим, башка тиги экзамен алган жокмун, болгон ырдадым, башка экзамен алып. Ошону менен мен ошо музыкалык окуу жайында 2 курсту вокалдык бөлүмүн бүттүм.
Ошол кездеги ырдаганыңыз эсиңиздеби? Эгер эсиңизде болсо бир куплет таштап койбойсузбу?
Жайдын бир гана толук ай кезиндин ай адырлуу гана тонун ай бетинде сан гүлдүн тандап бир дүзгөн ай жайдары гана селки ай эсимде.
Абдан жакшы. Эже, ал эми ушул театр өнөрүнө кандайча аралашып калдың сен?
Мен 2-курсту бүткөндөн кийин эле менин үнүм тапталып бай калды да, үн жагынан берген, вокалдан берген эжекейим анан ошондо канчадасың деди. 16-дамын дедим. А эмне үчүн анда айтып келген жоксуң деди да, ошо 16 жашымда келдим да, ошентсем ал жөнүндө ойлобоптурмун деле десем, анан сенин үнүң таптай албай атам. Эми өзү 18-де калыптанат экен да. Анан кайра деди 1-курска отурасың деп калды. Анан ошол учурда менин багым ау деп ойлоп калам да, Москвадан жанакы кыргыз уландарды, кыздарды Москвадагы азыркы тиги театралдык академияга курс тандап ошо Кыргызстанга келип калышты да. Анан ошо учурунан бирөөгө мындай сүрөнчү болуп барып калдым эле да, барып калып кокусунан мен да кошо кирип кеттим. Кирип кетип анан кийин ырдап бердим, бийлеп бердим десем эле анан кийин ошол 1-турунан өтүп кеттим. Анан эжекейиме келип айттым да, мен ушинтип Москвага өтүп кеттим десем эле ал эжекем айтты, балким сен деди ошол жактан жакшы тиги неме алып чыгаарсың, бара бер деди. Ошо боюнча мен кетип калдым дагы, анан кийин бул ырга болгон сүйүүм кайра сахнадагы актердук чыгармачылык жашоомо ушул себептер менен өтүп кеттим.
Ошентип 1967-жылы Москвадагы театралдык окуу жайына өткөн Дүйшөн Байдүбетов, Мухамбет Токтобаев, Марат Алышбаев, Назира Мамбетова сыяктуу 29 таланттуу кыз уландар менен Гүлайым Каниметова да билим алып, табигый шыгы, ийкемдүү кыймылы, ырчылык жөндөмү менен айырмаланып, окутуучулардын купулуна толот.
Станиславскийдин соратниги, Станиславскийдин окуучусу, профессор, эл артисти эсеринин тиги Йосиф Моисеевич Раевскийдин колунда тапталдык. Азыр дагы мына тиги ошол театралдык академияда дагы тиги балдарды таптап аткан мугалимибиз Леонид Георгиевич Топчиев деген болгон, Нина Викторовна Чифранова деген болгон. Азыр ойлосом ошондо 29 бала бардык, 24-өбүз бүтүп келдик.
Мына ошол 24 кыз улан Москвадагы театралдык окуу жайында дипломдук 6 спектакль даярдап келишип, коомдук жана мамлекеттик ишмер Султан Ибрагимовдун демилгеси менен 1972-жылы Ош облустук кыргыз драма театры ачылат. Гүлайым Каниметова Ош шаарындагы 20 жылдык чыгармачылык жолунда Чеховдун Чайка, Мольердин Көпөз, Горькийдин Акыркылар, Симоновдун Биздин шаардык жигит, Адилбек Дыйканбаевдин Мүрөктүн суусу жана башка спектакльдерде башкы каармандардын образын мыкты жаратып, сахна чебери атыгат. Ал кийинчерээк турмуш атына байланыштуу Шаршен атындагы Чүй театрына которулуп, 2 жыл иштегенден кийин улуттук кыргыз драм театрына чакырылат. Ал жерде Шекспирдин Гамлет, Жалил Садыковдун Адам жана Азезил, Төлөгөн Касымбеков менен Көчкөн Сактановдун Курман Жандатка жана башка 10 спектакльде жогорку чеберчилигин көрсөтүп, кыргыз эл артисти наамына мамлекеттик Токтогул сыйлыгына татыктуу болду. Азыр Каниметованын аткаруусунда Курман Жандатканын монологунан үзүндүнү угалык.
Түндүк менен түштүктү бириктирем деп жүрүп, түркөйлөрдүн колунан
Алымбек тапқаным башы кетті. Қырғыздан қыпчақты бөліп, қыпчағымды көтерем деп жүріп, мұсылман құлдың башы кетті. Бір атаның балдары болып тұрып, қачанға чейіні чырылдашып, іштеніріп бөлініп жарылауыз. Түндігін башқа ел, түштігін башқа ел талап тонып, бірі құл, бірі қор болғанда, екеуіні екі жаққа бөліп кеткенде біріге біз бе?
Қадырман ұғармандар, Айбар Атат рубрикасының мейманы қырғыз ел артисті Гүлайым Қаниметова болды. Берүүн даярдаган Аманбек Билденбай, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-ден 9:30 чейин таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечек болмасы эле эгерде президенттин өкүлү
Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боёгу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.